drumul spre casă.
Era un singur post de merceolog și eu, orfan al lui Dumnezeu, primeam acel post. Da. Ziceam, dragile mele, eu am spus tată de la 8 ani, nu unui pământean, ci lui Dumnezeu. Cât va vrea tatăl meu, eu voi fi aici.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, vă spun din nou la emisiunea Drumul spre Casă. În întâlnirea de astăzi, mă invit să privim împreună încă o dată măreția lui Dumnezeu descoperită în viața doamnei Rozi Mogoșan. Unii dintre dumneavoastră ați cunoscut-o ca recitatoare în biserică, vorbitoare la întâlnirile speciale pentru femei, ca director economic la Institutul Inimii sau în prezent ca șef serviciu cabinete medicale în cadrul Primăriei Cluj. Astăzi am invitat-o să ne fie alături și să ne povestească despre felul în care Dumnezeu i-a trasat drumul vieții și despre ce a învățat despre El în această călătorie. Cum a început călătoria vieții dumneavoastră? Cum a fost viața acasă, în familie?
Părinții mei au avut harul să-L cunoască pe Domnul și să aibă o relație bună cu Domnul în clipa în care noi ne-am născut. De altfel, am fost copii ceruți de la Domnul. Părinții mei au avut primul copil după 5 ani de căsnicie și era chiar după război, când sora mea, în clasa a doua fiind, a rămas surdă în urma unei meningoencefalite virale. A fost o epidemie. Sigur, cu toate nenorocirile care le aduce un handicap dobândit față de unul cu care te naști. Alta e când te naști neauzitor și alta e când dobândești acest handicap.
Auzul, da.
Da. Părinții au dorit foarte mult să aibă copii. S-au rugat pentru asta. Dumnezeu le-a făcut promisiunea. Promisiune care a durat până la împlinirea ei 10 ani. Sora mea avea 17 ani când mama a rămas însărcinată și ne-a născut pe noi două gemene. Și a avut cuvânt din partea Domnului profetic că nu vom fi numai una. Și iată că am fost două gemene monoviteline, puteam să ne naștem cine știe cum, semănăm foarte bine. Acum, un pic după ce ne-am căsătorit, ne mai deosebim puțin de el. Dar am semănat foarte bine. Sigur că am fost copii dați prin făgăduință părinților noștri și sigur făgăduințele lui Dumnezeu le pândește diavolul foarte tare. Când am avut noi 8 ani la rândul nostru, bine, nici nu știam cu ce se face cald în casă, nu știam că trebuie adus lemnul din pădure, tăiat, pus pe foc. Ei, după ce a murit tăticul într-un accident stupid, când aveam noi 8 ani, a trebuit să muncim fizic, să aducem noi lemnul din pădure, să știm cum îi, să-l tai, să-l clădești.
Înseamnă sigur, că ați avut parte de o copilărie destul de dificilă.
O copilărie grea, zic eu, dar a fost îmbogățită de o mamă profund spirituală. O mamă credincioasă. Nu știu dacă putem să spunem că sunt sfinți pe pământ, sunt oameni care duc o viață de sfințenie și mama mea a fost unul dintre acei oameni. A fost un punct de echilibru extraordinar. Nu pot să zic că în vremea necazului m-am putut asemăna cu ea, știi? Am fost mult mai zdrobită decât ea, deși întotdeauna mi-a apărut în minte imaginea ei și felul ei de a trece prin necaz.
Unde ați copilărit?
Am copilărit la Feleac.
Aproape
acolo a fost vatra copilăriei, cu frumusețile copilăriei, chiar cu lipsurile ei. Dar a fost îmbogățită de prezența unei mame creștine.
Ce mai trăiește mama dumneavoastră?
Nu mai trăiește. Domnul, cred că i-a prelungit viața și la insistențele noastre că era un corp șubrezel și ca o văduvă la țară, muncită. Și Domnul ne-a săturat și i-a săturat bătrânețea. A trăit până la 86 de ani. Lucru nesperat, știi? Ajunsesem ultima dată că se târguia. Lasă-mă să mor, să nu mai dau medicamente, că sigur, zic măicuță, eu nu fac absolut nimic. Domnul e cel care dă viața. Când zice el, vino aici, se termină. Dar până atunci eu nu fac decât să contribui cu ceva, să-ți fie puțin el mai bine, omenește. Sigur că am avut parte și de o viață de orfan, departe de casa părintească. Am făcut din clasa a doua până în clasa a opta școala la un orfelinat, dar lucru care ne-a îmbogățit. Mă uimește cum se discută despre orfelinatele din vremea de acum. Orfelinatul de atunci, din vremea aceea, a fost o disciplină pe care eu n-am putut să o institui în familia mea cu 3 copii. N-am putut.
De ce la orfelinat? Ce înseamnă asta?
Deci, în acel an am avut nefericirea să se colectivizeze în Feleac, în 62. După moartea tatălui am rămas fără niciun suport material și am avut un verișor, profesor universitar, care s-a interesat că ar fi bine să ne ducem la o școală unde să putem beneficia de susținere materială. A fost foarte benefic. Am avut experiențe frumoase și acolo, în relația cu Dumnezeu. Sigur, noi învățate de acasă, după felul cum să ne rugăm, acolo erau veniți copii din toate colțurile țării, era orfelinatul cel mai mare din țară, dar era o disciplină și, ce să spun, o viață și un confort al vieții pe care eu nu l-am putut asigura copiilor mei. Cu tot confortul pe care îl pot asigura doi părinți intelectuali, cu școală și cu servicii bune, nu l-am putut asigura. Că n-am putut asigura poate acea disciplină care într-un mod organizat se realizează mult mai bine. Sigur, acolo am avut parte de multe haruri, că ne-am raportat la Dumnezeu, l-aveam pe Dumnezeu ca tată. Știi ce mult înseamnă ca și copil să te raportezi la Dumnezeu ca și la un tată pământesc?
Dar vă mai amintiți, ați avut un moment în copilărie în care să vă gândiți, de astăzi vreau să-mi predau și eu viața lui Dumnezeu sau vreau să slujesc pe Dumnezeu sau... Cum au curs lucrurile?
Dar eu nici nu-mi puneam problema. Eu știam că îl slujesc pe Dumnezeu. Deci eu așa m-am născut, să-L slujesc pe Dumnezeu. Nici nu mi-am pus problema. De la ce să mă întorc? Că aveam o copilărie sub stricta privirea lui Dumnezeu. Dar eu mă simțeam atât de aproape și atât de familiară cu Dumnezeu, încât între mine și Dumnezeu nu mai era un părinte pământesc. Era Dumnezeu și atât. Poate că asta îți creează și niște așteptări și îți creează poate și niște obrăznicii, că ți-l aduci pe Dumnezeu foarte aproape și când ți-l aduci de copil. De exemplu, hai să spun o chestie banală, dacă acolo la orfelina, dacă ne trebuia, banii erau rari, măi, dacă ne trebuia o napolitană sau o Eugenia sau o ciocolățică, nu știam altceva decât să ne rugăm lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne dă. Și spun, se întâmplau mici miracole pe care nu le puneam decât în dreptul lui Dumnezeu, care are căile lui nebănuite de a rezolva problemele. Sigur că copiii practicau felurite moduri de a se închina, văzându-ne pe noi că noi ne puneam băzmăluțele pe cap, că așa am învățat. Ne întrebau, voi nu vă faceți cruce, voi vă acoperiți pe cap, voi sunteți pocăite, da, suntem, hai să vă învățăm noi să vă închinați astfel. Ne-am zis, nu ne-am învățat, că măicuța așa ne-a spus că acolo pe Golgota au fost 3 cruci. Și, na, noi care cruce ne facem? Sau dacă mântuirea ar fi numai prin semnul ăsta, ar fi grozav. Și atunci noi am început să ne luăm crucea și să o purtăm. Crucea aceea a copilului orfan. Sigur că am început să ne rugăm într-o oră din noapte în care să nu mai fim pricină de ispită pentru nimeni de acolo. Dar erau așa rugăciuni frumoase. Îți dai seama, între 12 și 3 ne trezeam, fie eu, fie sora mea, și ne întindeam mânuțele și o sculam pe cealaltă, scoală-te să te rogi, să nu treacă, să nu se încheie noaptea și noi să nu ne rugăm. Nu îți mai spun cât de frumoase erau părtășile acelea și rugăciunea aceea și comunicarea aceea cu Dumnezeu, că îți spun un secret, să știi că rugăciunea de noapte, știi de ce, e foarte eficientă. Mă sculam într-o vreme, adult fiind, mă sculam într-o vreme noaptea și așa eram ca și ziua în amiaza mare, trează. M-am sculat într-o noapte, m-am dus la baie, am venit înapoi. A doua, a treia noapte zic, domne, pe mine mă scoală Dumnezeu, hai să mă rog. Și vreau să-ți spun că am simțit atât de degajată rugăciunea și undeva cerul lui Dumnezeu foarte aproape. Parcă eram gură la urechea lui Dumnezeu. Și m-am întrebat și am stat și m-am gândit, Doamne, dar cum se întâmplă așa că e așa rugăciunea, așa eficientă rugăciunea de noapte și că o simți atât de ascultată și de pătrunzătoare? Și imediat ce tablou mi-a venit? Că în Gadar, îndrăcitul acela, duhurile acelea s-au cerut să intre în niște trupuri, în turma de porci. Ei, vezi, noaptea în întunericul nopții, că duhurile sunt active în trupuri. Și cum noaptea majoritatea trupului sunt în latența aceea odihnei, activitatea lor este mai puțină și atunci e mai degajat, vă-ți duhul să te poți ruga. Îi un îndemn pentru rugăciunea de noapte care e foarte eficientă, vă îndemn la asta, să experimentați. Că a făcut un scurt circuit între mine și Dumnezeu, rugăciunea de noapte. Dacă vă treziți, cum am trezit eu, nu uitați să vă rugați. Și așa a fost copilăria noastră pe două planuri, când cel în familie, când cel în școală. Benefic a fost și unul și altul.
În școală erați pe toată perioada școlii și vă întorceați acasă în vacanță.
În fiecare vacanță. Timp în care, deci, aveam părtășie cu biserica locală, cu familia.
Și orfelinatul unde era?
La Prundul Bârgăului.
În ce județ?
În Bistrița Năsăud.
Oh, destul de
departe. Deci erau vreo 150 de kilometri, da. Se circula cu mocănița, venea un bunic și ne ducea și ne aducea. Dar a fost o experiență frumoasă de viață. Nici nu știi în ce școală te pregătește Dumnezeu pentru viață. Nici nu știi. Dar pot să spun că a fost o școală. O școală frumoasă, știi? Chiar dacă ne duceam cu strângere de inimă după vacanță de vară, totuși disciplina de acolo și felul cum am fost învățați, să știi că era de o frumusețe. Eu m-am uimit după Revoluție cum se discută și cât de tare s-au degradat orfelinatele. Acel orfelinat a fost un orfelinat model. Vreau să spun că era vremea lui Ceaușescu, veneau profesori în sala de mese, servea și ei masa acolo, se întorceau la perete, făceau semnul crucii, se închinau. Și era o vreme totuși grea și totuși se păstra închinarea aceea și un aspect frumos pe care l-am sesizat, uite, noi ca și copii.
Câți ani ați stat acolo?
Până am terminat clasa 8, după aceea am venit la liceu. Ce să-ți spun, că am dat la liceu pedagogic, ne-am înscris acolo. Bineînțeles, spre suferința și necazul măicuței noastre, care suferea că în învățământ noi nu avem ce căuta în vremea aceea lui Ceaușescu. Și ce crezi la ce am picat? Era probă eliminatorie muzica, culmea ironiei. Și după aia ce slujire trebuia să am într-o casă de muzicieni. În fine. Exact. Și nu știam alt liceu unde să ne ducem, era ultima zi de înscriere, ne-am dus la liceu economic. Era secție de contabilitate, secție de finanțe, am mai scris câteva colege la secție de merceologie. Că ne-am întrebat și noi, mă, finanțe, astea sunt cu bani. Domnule, cum să le băgăm în necaz pe bietele fete? Contabilitate, și asta, mă, cu răspundere și cu... Domnule, merceologie, sună așa... Am întrebat, doamnă, cu ce se ocupă merceologia asta? Cu studiul piețelor, a mărfurilor? Mă, sună bine, hai să le înscriem acolo. Și acolo ne-am dus și ne-am înscris și noi. Vreau să spun că brațul lui Dumnezeu ne-a ajuns întotdeauna. Știi? Când zicem la binecuvântarea copilașilor, înalță-ți fața. Să știi că Domnul își înalță permanent fața. Cu cât creștem, să știi că fața Domnului tot crește peste noi. Ne ajunge și ne acopere. Vreau să spun că dintr-o clasă de 242 de elevi la liceu economic, eram singura intrată la facultate la seral în sesiunea din iunie cu cei de la zi. Dar am opiniat să trec la seral, să fac la seral. Gândește-te, după examenul scris am rămas 21 pe 50 de locuri. După examenul oral am rămas 9. Trebuia să întrunești cel puțin 6,50 media ca să intri. Eram singura intrată. De unde am aflat asta? Când o trebuie să primim repartiție. Zice, să vedem dacă avem pe cineva intrat la facultate, că la ăsta trebuie să-i dăm prima dată repartiție. Deci uite-te cum Dumnezeu dă popoare pentru un om. Atunci trecuse direcția sanitară de la primărie la direcția sanitară pe spitalul județean, grefată pe spitalul județean. Și era un singur post de merceolog. Și eu, orfan al lui Dumnezeu, primeam acel post. Am avut o problemă la servici. Nu pot să zic că a fost o prigoană creștină, dar am avut parte de o mică prigonire în vremea aceea. Sigur, se credea că fac propagandă religioasă. Umblam cu foarte mulți frați necăjiți, că cine vine la spital și la doctori de plăcere? Sau cine vine după bomboane la spital? Vine că e bolnav, vine să acceseze un medic sau un medicament. Ei, toată lumea credea la vremea respectivă că eu fac propagandă religioasă. Directorul din vremea aceea se uita, mă, dacă mă vedea prin curtea clinicilor cu câte un amărât, se uita după mine că parcă cel puțin aveam bombă atomică sau secretele lumindate, știi? Da, cât de puțin se cunoaște viața de creștin, cât de puțin se cunoaște. E foarte rău că nu ne cunoaștem. Nu cunoaștem nici noi pe fratele ortodox, nu-l cunoaștem nici pe fratele catolic. Ne închinăm aceleași Dumnezeu și punem niște bariere. Astea trebuie să le dărâmăm și să construim în ce suntem de aceeași părere și să ne raportăm corect la Dumnezeu și, dacă putem și avem un punct de comunicare și de părtășie, să-L valorificăm acela. În ce ne zidește, nu în ce ne dărâmă.
Te v-ați simțit călăuzite de Dumnezeu spre direcția asta economică, dar n-ați știut de ce Dumnezeu.
Să știi că nu neapărat. Deci toți profesori, eu am iubit foarte mult anatomia și profesorul meu de anatomie din generală a zis că îmi indică foarte mult să fac un liceu teoretic și să dau la medicină. Harul lui Dumnezeu era altul pentru mine. Să fiu, uite, sunt de 40 de ani în servici și slujesc medicina, dar pe o altă cale. Sigur, cu implicare. Îmi place să știu ce fac doctorii pe care îi slujesc, știi? Și-s curioasă. Am fost în sala de operație să văd cum e operația pe cord deschis, să văd ce se întâmplă acolo. Nu neapărat dintr-o curiozitate să văd, ci dintr-o necesitate. Că oamenii din subordinea mea erau responsabili de niște fluide medicinale, de oxigen, de lucruri pe care trebuia să le furnizeze și să nu se întâmple perturbații în continuitatea unui proces. Și atunci eu trebuia să fiu parte din acel proces și să știu ce se întâmplă.
Director economic la Institutul Inimii.
Deci la prima dată am fost la Direcția Sanitară a Județului Cluj, de acolo din 92 la Institutul Inimii post director economic până în 2011.
Dar cum ați intrat în funcția asta de director?
Deci vreau să-ți spun că și eu mă uimesc. Îți dai seama că eram un copil orfan, fără pile și relații. Vreau să spun că aici continuu ce ți-am zis, directorul economic care considera că eu fac o propagandă religioasă acolo, a interzis și portarilor să fie atenți cine mă caută că eu fac propagandă religioasă. Măcar dacă făceam, știi? Să am un rod, știi? Să mă pot lăuda cu ceva. M-am lăudat cu faptele bune care le făceam în limita puterilor mele, că conduceam pe cineva, luam medic sau așa. Dar nu mă pot lăuda că am avut neapărat un rod. Dar uite, mă prigonea pentru chestia asta. O aduna portarii să aibă grijă cine mă caută. La ședința de partid, iară că eu fac propagandă religioasă și că el când va fi director în Direcția Sanitară nu va transforma postul în post de economist. Vreau să-ți spun că atunci când a vrut să transforme la alte colege, una dintre fete s-a dus la directorul medical și a zis, domnule, dacă posturile sunt limitate, se scoată la concurs. Dacă nu, să aibă acces toată lumea. Și cu toate că s-a lăudat, am dat concurs, eu eram cu examen de licență dat în toamnă, colegele mele l-au luat în februarie, deci în primăvară, vreau să-ți spun că am luat nota cea mai mare la scris și nu au avut ce să facă și cu mânuța lui a trebuit să însemneze decizia. Îți dai seama că la ședința de partid au spus la toată lumea că eu nu voi avea post de economist cât va fi el acolo și acum toată hârtia aceea cu aprobarea circula prin mâinile lor. Toată lumea mă întreba, dar cum? Acum eu eram deja pe cai mari, știi? Da. Deci am, dragile mele, eu am spus tată de la 8 ani, nu unui pământean, ci lui Dumnezeu. Cât va vrea tatăl meu, eu voi fi aici. Cât nu, pregătește în altă parte Dumnezeu locul. Și vreau să spun că după atâția ani, după 20 de ani, ei, profesorul Stăncioiu, când m-a dus de la Direcția Sanitară la Institutul Inimii, știi ce i-am spus? I-am spus un verset din Biblie. Domnul profesor, știu că sunteți un om aspru, că luați de unde n-ați spus, culegeți de unde n-ați semănat. Mi-e frică de dumneavoastră. Îți dai seama că eram mamă de 3 copii, care erau în creștere, erau micuței încă, era soțul meu cu diagnostic de cancer în 91 și eu în 92, deci era după chimioterapie și vreau să-ți spun că eu trebuiam tratată atunci, că atâta m-am prăbușit în durerea mea, încât nu mai eram o oază de liniște pentru cei din birou. Și îți dai seama că eram șefa lor. Îmi curgeau lacrimile fără să vreau. Pe stând să scriu, îmi curgeau lacrimile. Și am luat, vreau să-ți spun încă un secret, postul de 40 de zile. Am tot citit postul lui Moise de nu știu câte ori, 40 de zile, 40 de zile, postul Domnului Iisus, în pustie, cu ispitirea. Și am zis, domnule, eu nu sunt o oază de liniște pentru oamenii ăștia. Ce nădejde am, ce speranță am eu dacă eu sunt atât de suferindă și plâng, știi? Da. Că venea Domnul și mă întărea, ai, uite-te mă, în viață, suflă, respiră, umblă. De ce te agiți? De ce plângi până nu l-ai pus în mormânt, nu? Și, uite, Domnul m-a întărit după postul de 40 de zile. Și era vară. Și tu știi cum noi postim, cum se zice, ajunăm. Deci noi nu mâncăm și nu bem nimic. Vreau să-ți spun că cel mai bun medicament și întăritor a fost acest post. M-a întărit extraordinar. Nu le faci des, dar când le faci aceste părtășii cu Dumnezeu în post, sunt extraordinare. Vă recomand, când treceți prin niște încercări și focuri din astea, una dintre soluții este asta.
Știu că la vârsta de 28 de ani v-ați căsătorit cu domnul Gheorghe Mogoșan, cel pe care îl mai auzim cântând doar în înregistrări, pentru că a plecat să fie cu Dumnezeu. Aș vrea să vorbim despre cum l-ați cunoscut și cum ați ajuns să vă căsătoriți.
Vreau să spun că eu sunt de principiu că cunoașterea aparține lui Dumnezeu. Nu ne cunoaștem, nu știm cum vom acționa și reacționa în anumite împrejurări ale vieții. Și m-am aruncat ca la ce nu știe să note. Am închis ochii și am zis, vreau să mă mărit. Păi vreau. Sigur că am ținut seama și de cuvântul Domnului. Era un om în credință. Ce să zic? Vreau să fac căsătoria asta. Păi o fac. Ce îndrăgostit și nu știu ce. Dragostea vine pe urmă. Nu căutați dragostea focului de paie, că se stinge repede. Deci dragostea crește pe măsura relației și pe măsură ce relația se statornicește, ea crește și tot crește, până când, și cred că Domnul ne îndeamnă spre asta, iubirea aceea jertfitoare, că dragostea într-o căsătorie egoistă, știi? Îți fac, aștepți, stai ca orb cu mâna întinsă, aștepți, dar poți să stai mult și bine. Tu trebuie să dai întâi ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. Aștept să spună soțul, te iubesc și în fiecare zi. Ei nu sunt așa vorbăreți ca noi, dar ne place să auzim asta, știi?
Da.
Și atunci trebuie să spui tu ca să îl provoci. Trebuie să nu fim zgârcite, trebuie să îi provocăm. Și atunci vom culege roadele. Eu așa am făcut. Și să știi că am fost foarte îmbogățită prin asta. Sigur, când aștepți, te dor așteptările. Dacă nu mai aștepți, de-abia atunci ești încununat de biruință.
Și cum poți să ajungi să nu mai aștepți, dacă totuși aștepți?
Să trăiești prin dragostea lui Dumnezeu, o dragoste jertfitoare. Măi, sunt făcută de ajutor pentru un om? Că asta trebuie să ne asumăm. Dumnezeu a făcut femeia ajutor. Tu îți dai seama când stai să analizezi cuvântul ajutor, deci nici tu piedică, nici tu, ci ajutor. Păi pune Dumnezeu un om slab lângă altul să-l ajute? Înseamnă că Dumnezeu a împuternicit femeia să fie ajutor. Eu când am înțeles versetul ăla, că Dumnezeu a văzut că nu-i bine omul și omul i-a zis la bărbat, nu-i bine să fie singur, deși femeia o foluată din bărbat, dar o foluată să-i fie proptea, ajutor. Înțelegi? Când am înțeles asta, n-am mai avut așteptări. Că așteptările înseamnă egoism. N-am putut să am decât dragoste și împlinire acolo unde Dumnezeu m-a așezat să fiu de ajutor. Tu știi ce satisfacție mi-a dat asta? De am suferit când Ghița a murit. Foarte mult am suferit. Eu mi-am pierdut obiectul muncii. Sigur că am câștigat timp și libertate, dar am pierdut acel farmec în care Dumnezeu m-a așezat, într-un mic Eden. E foarte dureros. Știi că poate unele femei, nu știu cum consideră căsnicia sau poate consideră eliberare dintr-o, dar eu mi-am onorat căsnicia. Mi-am onorat-o cu dragoste. Că să știi, numai dragostea lui Dumnezeu te face să funcționezi ca femeie ocupată. Am putut face și servici cu responsabilitate, am putut să-mi cresc și copilașii. O durere am, timpul care stai cu copiii. Faptul că noi femeile trebuie să muncim și să stăpânească peste noi o instituție, 8 ceasuri, să știi că nu-i benefic familiei și copiilor. Dacă eu aș putea să mă implic într-o mișcare retro, aș reveni la ce zic scripturile. Femeia, zice, voi mări, ce zice cuvântul Domnului în Eden? Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Însărcinarea vorbește de sarcinile pe care le are o femeie. Că acolo după aia ai punct și virgulă și zice,
cu dureri
vei naște fii. Deci aici deja vorbește de sarcina biologică. Dar acolo vorbește de sarcinile unei femei. Păi numai gândește-te, până faci o oală de zeamă, te duci în piață, cumperi zarăvatul, curezi, nu știu, îl pui, vine soțul tău, păi ce ai făcut astăzi? O oală de zeamă. Și te obosești să-i spui câți pași o trebuie să faci tu până să faci chestia aia. Dar uite, e harul dat de Dumnezeu, că de fapt e un har și o împlinire. E adevărat că acolo în grădină era o sancțiune în urma păcatului, dar era și promisiunea lui Dumnezeu rostită imediat, sămânța femeii, va zorbi ca pușar pe lui, lucru care se împlinește extraordinar în Iisus. Profeție rostită de gura lui Dumnezeu și uite-te că se împlinește cât de târziu. Da, dar ea s-a împlinit atunci pentru veacurile care au trecut, pentru cele care sunt și pentru cele care vor să fie. Nu? Vor să fie.
Cred că ați văzut de multe ori mâna lui Dumnezeu în familie, în familia dumneavoastră. Puteți să ne spuneți câteva experiențe?
Vreau să-ți spun că mi-ajung degetele unei mâini să-ți spun de niște aspecte radicale care mi s-au întâmplat. Primul aspect, când se transformă, deci ți-am spus și ți-am dat exemplu, când cuvântul Domnului devine și capătă dimensiunea unui cuvânt viu. A fost când am înțeles versetul ăla că sunt făcută de ajutor. M-a schimbat. Că atunci când dimensiunea cuvântului nu delectează numai intelectul, ci te transformă, eficiența maximă a unui cuvânt viu. Îl înțelegi că cuvântul ăla are în el mișcare, are în el forță. Ei, eram copil în clasa 6-a, orfană de tată, ne uitam la măicuța ca la o icoană. S-a îmbolnăvit, umblam prin grădină, știu, parcă așa cum mă văd când îți spun, pe un petec de iarbă, pe lângă parii de fasole și priveam cerul lui Dumnezeu și fiecare nor mi se părea că îmi transmite o imagine din etern. Și am stat de vorbă cu Dumnezeu. Nu m-am rugat, am vorbit cu Dumnezeu. Doamne, nu pot să îngădui să permit să ni se întâmple un așa rău, să ne moară și mama. Doamne, eram copil și gândeam copilărește. Doamne, la Ezechia e lungit viața cu 15 ani. Doamne, pot să faci și cu mama lucrul ăsta. Dar atâția ani să-i dai, că eu am socotit imediat cât sunt 15 ani și nu-mi plăcea cât ar veni și eu cât aș avea atunci. Și am zis, Doamne, atâția să-i dai cât puteai să-i dai la tata și nu i-ai dat. Că ce, parcă doar la tata cât i-o dat atât. Dar eu așa am gândit copilărește. Doamne, adaugă-i mamei. Și vreau să-ți spun, am trăit o viață de om ca să văd că s-a împlinit. Măicuța, o femeie sensibilă și umbredă cu sănătatea, a trăit 86 de ani. Am slobozit-o în pace. Înțelegi? Că m-a săturat Dumnezeu. Un lucru pe care l-am cerut în clasa 6-a. Am stat de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu mi l-a împlinit. Asta a fost primul
ascultat.
Raport. N-a fost o rugăciune, a fost o stare de vorbă cu Dumnezeu. Înțelegi? Care e diferită. Atunci când stai de vorbă cu Dumnezeu, să știi că e diferit de a te ruga. E o stare extraordinară în care simți că ești gură la urechea lui Dumnezeu, în care simți că acolo e prezent Dumnezeu și slava lui Dumnezeu și că cineva în mod desăvârșit te ascultă. Și sunt chestii care te marchează. Aici te raportezi cu totul altfel când stai de vorbă cu Dumnezeu. Sigur că întâmplarea face că în marile dureri avem parte de comunicarea asta, știi? Că poate aia e starea care îți creează drumul cel mai scurt, știi, dintre tine și Dumnezeu, drumul durerii. Și a doua experiență, au mai fost mărunte, dar a doua experiență mare când am născut al treilea copil. Cred că moașa, am făcut copii mari. Ăsta era la 33 de ani făcut. Primul copil 3 kg 800 și 4 kg 40. Ei, când a tras moașa capul copilului, a poansat cu degetul între confluența occipitalului cu parietalul și acolo s-a făcut o fractură. Dar acolo s-a adunat repede calusul ca și cum sapi pe marginea unei gropi pământul și îl pui pe marginea gropii. Și era un rotund perfect. Și pentru prima dată am simțit că acolo palpită sub pielicica aceea capului, palpita scorța cerebrală așa cum îți bate inima în piept. Măi, n-am știut că așa se întâmplă. Știi? Și bine, m-am dus acasă, mi-am velit copilul în lacrimi, am verificat să văd dacă vede bine, i-am trecut o lanternă într-un întuneric să văd dacă își mișcă ochii după lumină, l-am pișcat de piciorușe, de mânuțe, am văzut care toate simțurile astea, facie s-o arătate copil inteligent și așa, plin de viață, avea 4 kg, era măricel copilul. Dar zilnic puneam mâna acolo în cornul capului. Pe la 4 luni jumate mi se întâmplă ceva. Vine la mine o soră să, cum se duce, la lăuze, știi? Ea era gravidă cu 8-lea copil. Eu seara, înainte de treaba asta, aveam Biblia pe speteaza canapelei. Îngrijorată fiind de copil, medicii îmi spuneau că se poate face plastie, că de fapt e lipsă de materie osoasă, dar acolo calusul se făcuse pe lângă. Deci, sigur, calusul ăla putea să închidă. Da, el nu, că el s-a făcut așa rotund pe lângă și acolo era o gaură, așa cât pui moneda de 50 de bani, mai mare decât de 50 de bani de acum. În fine, mă gândeam, mă duc la servici, măi, o să umble cu țarcu, cu salți doi copii mici, o să dea cu cornul capului, se sparge acolo, îi lezează scorța cerebrală,
da,
știi?
Foarte sensibil.
Temerile, că fricare cu ea chinuri, cum e scris, mă chinuiam. Și într-o noapte târzie am luat Biblia de pe speteaza canapelei, m-am sculat să-mi alăptesc copilașul, numai atât am priceput să fac. Am știut că acel cuvânt al lui Dumnezeu e viu. Am zis, Doamne, eu cred că acest cuvânt pe care îl țin în mână e viu și cred ceea ce scrie aici, că s-a întâmplat, că mi se poate întâmpla și mie. Adu-ți aminte de mine că am purtat o cara acestei sarcini printre oameni cu bucurie. Toată lumea mă ocăra. Ce te-ai apucat de făcut copii? Nu ți-o dat Dumnezeu și fată și băiat și ai 33 de ani? Ce te-ai apucat? Dragă, eu mă puneam mâna pe burtă și mă rugam pe stradă, Doamne, dă-mi doi băieți gemeni. Atâta mi-am dorit eu doi băieți gemeni. Și atât am așteptat să am doi băieți gemeni, știi? Ei, și uite-te că aveam probleme. Vreau să-ți spun că am întors Biblia pe cornul capului copilașului și am stat de vorbă cu Dumnezeu, dar am simțit că toată încăperea aceea s-o umplu de lumină și că cineva în mod desăvârșit mă ascultă. Da, eu n-am fost nici pe genunchi, decât în comunicare cu Dumnezeu. Apropo, a sta de vorbă cu Dumnezeu diferit de a te ruga lui Dumnezeu. Vreau să spun că dimineața a venit sora și eu, vai, Ana, prin ce am trecut, nu speriam eu surorile astea cu puțini copii, știi? Zic, măi, Ana e cu mulți copii, însărcinată, nu vreau să sperie, dar poate mi s-o fi întâmplat și ei, știi? Și dau căciulica de pânzică jos să
i-arătați.
I-arăt gaura în cap. Măi, nicăieri nu era gaura. Am fost derutată, uite, și acum când îți spun ție, mă cu tremur. Nu mai știam acum în care cornul capului a fost. Zic, stai, Ana, să-l țin cum l-am ținut aseară la sân. Și l-am întors și caut neted capul, neted. Deci Dumnezeu poate să facă într-o clipă, unde nu este, poate să facă să crească.
Cu bucurie eu cânt Domnului din toată inima mea. Sunt mântuit de păcate, iertat, veșnic îl voi lăuda. Nu prin vreun merit al meu am ajuns să-i înțeleg dragostea. Cuvântul său inima mea străpus, fiu sunt prin grația sa. Lăudați-l pe Domnul, lăudați cu putere pe Cel ce viață mi-a dat. Vrednic de laudă în veci va rămâne peste domnitor împărat. Lăudați-l pe Domnul, lăudați cu putere cuvântul vieții slăvit. Ce bucurie să știi, harul nu s-a sfârșit.
Dragi prieteni, pe acordurile acestui cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu, despre care, iată, am auzit încă o dată că nimic nu este prea greu pentru El, încheiem această întâlnire unde ați putut auzi povestită o parte din mărturia doamnei Rozi Mogoșan. Săptămâna viitoare va fi din nou alături de noi pentru a ne spune că Dumnezeu este foarte aproape de noi atunci când trecem prin suferințe sufletești. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept peste o săptămână. Rămâneți cu bine.
Știm că într-o zi harul va fi luat, darul lui Dumnezeu. Va fi târziu pentru cei ce vor vrea să spună, cred și eu. Domnul te cheamă pe nume acum, vino, predă-ți inima. Cei mântuiți te așteaptă pe drum, cântă cu noi așa. Lăudați-l pe Domnul, lăudați cu putere pe Cel ce viață ne-a dat. Vrednic de laudă în veci va rămâne peste domnitor împărat. Lăudați-l pe Domnul, lăudați cu putere cuvântul vieții slăvit. Ce bucurie să știi, harul nu s-a sfârșit. Lăudați-l pe Domnul, lăudați cu putere pe Cel ce viață mi-a dat. Vrednic de laudă în veci va rămâne. este domnitor împărat. Lăudați-l pe Domnul, lăudați cu putere cuvântul vieții slăvit. Ce bucurie să știi